někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Já zdravím všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, abyste si pustili pravidelný páteční pořad Hovory při víně. No a jak už jste zvyklí, tak v Hovorech při víně nebývám sám, ale já bych dokonce řekl, že můj host se vždycky těší na to vysílání. Karle, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, jak teďka, tak i potom ze záznamu, až si to poslechnou, třeba potom fotbale.
Hele, poslouchej Karle, těšíš se na to vysílání v pátek?
Tak, není to otázka těšení se nebo netěšení se, je to spíš otázka toho, že vždycky člověk přemýšlí, co všechno je nebo potřeba, nebo není potřeba připravit, co by mohlo být zajímavého obsahem, protože stále se něco děje. A některé věci mohou být zastaralé, některé ne, některé mohou být zase hodně aktuální. Další vždycky, co jako je nebo není. Ale peru to prostě, je to takové jako novinář, tím, že občas taky publiku nezávisle i jinde. Tak prostě takové to, že mohu vlastně jakýmkoliv způsobem fungovat vůči veřejnosti jako novinář, což se mi vždycky podaří a navíc jako nezávislý, protože vidím mnoha ta média, nebo i posluchači vidí mnoha média, co se nikdy nebo neděje, co se v nich vlastně prezentuje za takzvané informace, tak je to jako úplně o ničem jiném.
Už to já vždycky na tu přípravu, já se vždycky jako přemýšlím, já třeba dneska jsem manuálně pracoval, házel jsem lopatou a tak jsem si říkal, a to máš čas přemýšlet, rozumíš, tak jsem si říkal, co všechno probereme a pak většinou ten pořad se někam jakoby nasměruje sám, jo, jako já v tomhletom jsem benevolentní a jakoby nechám to plynout, protože co tam vaříš, Karle?
Nevařilo se nic, co mi tam skočil fotbal, víš,
nečekal. Dali góla. No.
Ne.
Někdo
tam nějaký záběr, jak Ronaldo během zápasu vytáhne z trenýrek svačinu a pojí během zápasu.
No to je, když vytáhne z trenýrek jenom svačinu, ještě, že nevytáhne kabanos k té svačině, že určitě měl něco jakoby vhodného. Tak teď jenom chci říct, že ten pořad někam jakoby tak začne týct, začne to plynout, protože se třeba objeví nová zpráva v tisku nebo cokoliv jiného. Takže my se s Karlem vždycky dohodneme, že třeba tohle téma tam to dáme, ale to jsou témata, kterými nevyplníme prostě ty dvě hodiny a necháváme, co přinese čas, co přinese ten pořad jako takový a kam se to celé jakoby posune. Tak to je jenom taková reakce na tu přípravu, jo, že asi kolikrát ti taky, Karle, seberu trošku vítr z plachet, anebo naopak ti jako na to téma nedojde, ale ty jsi naštěstí jakoby nejsi urputný, takže to chroupneš prostě, že byly jiné věci, které jsme probrali. Tak, pojďme se podívat. Kdo má dneska svátek? Dneska slaví, pozor, Kateřiny, Katky a Kataríny. Představte si, Kateřina, Katka a Katarína. Tak Kateřina, 95 623 nositelky, 12. místo v četnosti užití tohoto jména. Katka 3170 a Katarína 294 nositelky. Jak tak na to koukám, tak úhrnem to je 3300, 400, dejme tomu, a 99 tisíc, okolo 99 tisíc dneska oslavenky, skoro 100 tisíc. Dám děvčat, mladých paní, ale také rozumných dám, a rozumných žen slaví dneska svůj svátek, slaví Kateřiny, slaví Kataríny a slaví Katky. Takže my teď s Karlem přejeme všem Kateřinám, Katkám, Katarínám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování obětí polibků, řeči z oka do oka, čili obličej hodně blízko, zpěvu. To taky nám zakázali. Za Babiše bylo líp, nesmělo se zpívat. Jestli to slyším, za Babiše bylo líp. No, tak toto všechno si prosím užijte. Pěkně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Kateřinu, Katku, Katarínu, tak jim nezapomeňte popřát. Protože jim tím způsobíte zlepšení zdraví. No a my si za chvilku jednu Kateřinu pustíme, aby jsme se rozehráli do toho dnešního pořadu. Karle, chceš něco dodat Kateřině?
No, nezapomínej na prastaré řečení, že se říká Kateřina na sněhu, Vánoce na blátě. A ono dneska nesmí na sněži, no. Takže šance, že Vánoce budou možná i na sněhu.
To je možný. Jako víš co, šance umírá vždycky poslední. Ale teď pozor, jo. Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Ženy jsou křehké bytosti, oni tak vypadají, ale ve skutečnosti jsou to nesmírně silné bytosti. Možná nejsou tak fyzicky zdatné jako chlapi, my chlapi jsme fyzicky na tom lépe, ale žena si leckdy nezadá, a to pozor, hlavně psychicky jsou ženy odolnější. Já jsem tady jednou vyprávěl o tom, že když byla v Americe velká krize, tak to byly ženy, které šly zachránit rodiny, protože chlapi šli chlastat. Chlapi to neustáli, chlapi neměli deprese, chlapi, kteří neměli práci, tak rezignovali kolikrát na život, protože jim někdo naboural tu jejich vizi, že oni jsou ti živitelé rodiny. A ženy leckdy za mnohem nižší platy šly a to v Americe jako nebylo zvykem, že by ženy pracovaly. Tak ženy šly a pracovaly. A ty ženy zachránily ty rodiny. Takže jeden z příkladů, nebo vezměme si porod, to leckdo by nevydržel. Ono, jenom dívat se na to je leckdy docela síla. Takže když ty chlapi jdou k tomu porodu, tak někteří tam omdlí. A vlastně někteří tam splní to, co se od nich očekává. Ale musím říct, že to, co žena zvládne při porodu, o tom ani potom. Takže fyzické násilí páchané na ženách kýmkoliv je trestuhodné. Ono na člověku, i na dětech, i na seniorech, i na ženách, ale i na mužích páchané násilí je špatná věc. Dále je Mezinárodní den bez nákupů. To já nevím, proč to tady píšou jako Mezinárodní den bez nákupů. Pro řadu lidí už se to stává běžnou záležitostí, že prostě ty nákupy odložejí, protože těch peněz není na zbyt. Ale já jsem si uvědomil, Karle, představ si, když je takhle vedle sebe, jo, jak je to absurdní. Jsou ženy, kterým, když zakážeš nákupy, tak na nich spácháš nejhorší násilí, kterého se můžeš dopustit. Jo. Takže tyhle dva dny mezinárodní vedle sebe jsou velmi úsměvné, protože jsou vůči sobě ve velké kontrapunkci, takže udělej den bez nákupů a způsobíš mnoho násilí napáchané na ženách. Tak asi tak bych to viděl. Ale
no, to je, v poměrech a cenách to není jako zase, bych to neviděl zase tak divoce, že ten svátek možná by mohl být, nebo ne ani tak svátek, ale spíše životní nutnost pro mnoho.
Počkej, Karlo, teď jsi se mi nějak ztratil, člověče. Já tady budu mít nějaký problémek.
Teďka zase ne.
Jo, už tě slyším. Promluv,
no,
prosím
právě,
tě.
Že ten říkal, že tento svátek
ano.
Relativně pro mnoho lidí není ani tak svátkem, ale začíná být fialovou nutností.
Asi tak. No, já jsem tady slíbil něco o katkách, jo, tak nebo o Kateřinách. Tak víme, že máme europoslankyni Kateřinu Konečnou. To je od komunistů. A děkuju, co jste mi poslali tadyhle příspěvek. Kateřina Konečná v mainstreamu, jo. Jako musím říct, že tedy dala tady jim tvrdě do trika. Já teda nevím, jestli to půjde pustit, Karle, jo. Jestli to uslyšíš, protože máme hovor a já nevím, jestli při hovoru já to dokážu pustit z telefonu. Takže chvilku vydržme, abych to ještě musel nacpat. Zkusíme tu cestu, prostě jestli to půjde, tak to půjde, no. Tak. No nic, pojďme.
Já to zkusím najít u sebe, protože jsem si to posílal, já mám ten dojem.
Myslíš ten stream Kateřina Konečná na Prima CNN News?
Ano, ano, ano.
Tak jestli jsme to poslali.
Pekarová Konečná. Má to délku asi půl minuty.
Ne, Kateřina Konečná. To ne, to tady mám asi dvě minuty nebo tři minuty. Tak počkej.
Teďka jsem to zkušel, mám tu půl minutovou. To nevadí. Ale někdy to občas zarachotí, takže nevím, čemu můžeme.
Ale ne, uděláme to jinak. Já si to hodím, já si to přepošu do mailů a ty zatím, prosím tě, otevři téma prezidentských kandidátů, poprosím tě, a já si připravím Kateřinu na potom, jo?
No, takže v podstatě první věc zklamání pro voliče. Já ani Petr nekandidujeme, takže tím pádem, ale i přesto můžete jít volit. Bylo vyhlášeno, kdo všechno kandiduje nebo nekandiduje a bylo to velice ořezané tou volební komisí, nebo respektive ministerstvem vnitra, které to dávalo dohromady. A postupuje do volba Babiš, který má podporu 56 poslanců, Bašta Jaromír, který má 20 poslanců podporu, známý Fischer, který má 30 senátorů, Pavel Fischer, pak je to dřívější kandidát Hilšer, který má 13 senátorů, pak je to známá brněnská Nerudová, která má 82 tisíc podpisů od občanů, pak je tam Středula, který má 11 senátorů, zřejmě asi odboráři ho znají, tak mu ale nedali podpisy, protože určitě je víc jak 50 tisíc. Pak je to Petr Pavel, který má 81 tisíc podpisů od občanů, takže to jsou vlastně jediní dva občanští kandidáti, kteří mají podpisy od občanů. Pak je tam známý podvodník Tomáš Zima, který souhlasil s vraždou Milady Horákové. Ten získal od 13 senátorů podpisy. A potom je tam ještě paní Rohanová, která má zvláštnost, má 20 poslanců, ale ona má těch 20 poslanců z minulého volebního období, což ji uznalo ministerstvo vnitra, protože ona v té době už odezdala tu kandidátku, kdy ti poslanci ještě byli ve funkci, byť někteří z nich teda skončili. Že tam bylo, no vlastně skoro asi všichni, protože tam byli, myslím, většinou komunisté a sociální demokraté. Takže tolik z hlediska těch výsledků. Ostatní tam byli totálně ořezáni různými podivnými podvody. Tady třeba, co jsem si dělal poznámky, tak sice pan Březina, to je ten podnikatel přes betonové prvky, tak ten odezdal 69 tisíc podpisů, z toho mu to ale zredukovali na 64 tisíc a potom odečetli různé chyby a vyšlo mu, že má jenom 45 tisíc. To znamená tam totiž je to, že z těch podpisových arků se odebere vzorek 8500 podpisů a jestliže ta chyba je větší než 3%, tak pak se to dopočítá celé a to bylo těch 27 a pak se bere ještě druhý vzorek, to je, a tam bylo 31% chybovost. Jenomže když jsem to potom procházel, ale k tomu se ještě teda vrátím, Karel Diviš, ten tomu chyběl k postupu 116 hlasů, po tom, co mu odečetli taky spousty hlasů na vnitru. Janeček ten ze 74 tisíc hlasů, mu to snížili na 71 a potom po odečtu měl vlastně jenom 48 tisíc hlasů. No a Pavel Zítko, ten tam měl jenom 15 tisíc hlasů, přiznali, že teda, že donesl další hlasy a že tomu nechtějí uznat. A k tomu se ještě časem dostaneme. Tam je důležité hlavně to, že jsem procházel ty protokoly o těch počítání hlasů. A podle zákona tam má být u toho podpisu ty náležitosti, co se týká občana a tak dále, jako je jméno, příjmení. Myslím, že tam je i datum narození a číslo, hlavně číslo dokladu a podpis.
Ne, tam číslo dokladu, Karle. No.
No, říkám číslo dokladu, to je jako občanka nebo pas a tak dále. Ale tam je taková zvláštnost a podivnost, to, co jsem četl v těch protokolech, jak jsem si to procházel na těch stránkách ministerstva vnitra. Že zaprvé, jestliže občan je nebo není občanem, na to by měl stačit jednoduchý údaj, který by ho měl jednoznačně identifikovat, což je třeba číslo občanského průkazu. To, že dejme tomu bydlí v ulici T a T, to už jim vadilo, že tam není třeba číslo popisné. Jinde zase, že byla obec a číslo popisné, že zřejmě asi si neuvědomili, že v některých obcech nejsou ulice, ale tam prostě Kotěhůlky 34 a že to je už celá adresa. Ale potom je tam spousta věcí, že tam bylo jenom příjmení nebo jméno A to už taky neuznali. Ale v každém případě, jestliže tam je ten identifikační konkrétní údaj občana, že ten občan měl to a to číslo dokladu, ať je to občanka nebo pas, tak ten okamžik je ten občan konkrétní a může třeba tu adresu napsat špatně nebo nešpatně, může se splést v staní adresy, ale jeho identifikace pomocí čísla občanky je jednoznačná. To znamená, že tady by ministerstvo vnitra nemělo tohleto občana vyškrtávat, protože je identifikovatelný. Potom ta ministerstvo vnitra probírá i takovou další šílenost, že některý občan tam napsal číslo občanky, která už neplatí. Jenomže to, že ta občanka neplatí, to ukazuje, že ministerstvo vnitra ví, o kterého občana jde, ale má už neplatnou občanku. Ale to ještě neznamená, že toho občana neidentifikovali, že se jedná o toho Josefa Nováka, akorát tam napsal starší číslo dokladu, což je taky totální nesmysl ministerstva vnitra. Vedle toho je tam i další...
Počkej, Karle, jak může taková věc vzniknout? Přeci taková věc může vzniknout jenom dvojím způsobem, vlastně trojím. První způsob je, že ta žena odevzdala podpis před 2 měsíci a mezi tím se vdala.
To může být, to být takhle,
ale to může být první případ. Počkej, to může být první případ. A druhý případ může být, že ten člověk to podepsal s prošlou občankou, ale to je nepravděpodobný. Spíš v době mezi podpisem a kontrolou ten člověk si vyměnil občanský průkaz, protože se přestěhoval, protože
ztratil.
Jo, to samé to může být s dokladem, ale to by přeci mělo být zohledněno. Třetí varianta, kdy toto může nastat, je, když někdo má databázi a prostě ty podpisy si udělá podle databáze, ale ta databáze je stará, několik let, a tam jsou právě ti občané s tím špatným dokladem, jo. Takže...
No jo, jenomže for je v tom, že jestliže to ministerstvo vnitra identifikuje...
Já tě rozumím.
Takže důležité totiž je, jde o to, že na té petici by mělo být z ní zřejmé, kdo tu petici doopravdy podepsal. To znamená, že jestliže ministerstvo identifikovalo, ano, je to Josef Novák, ale použil nyní neplatné číslo občanského průkazu, tak je to stále identifikace Josefa Nováka jako takového. Není to žádný podvod. Takže ten podpis by měl být uznaný. Stejně tak, jako, že to, dejme tomu, když tam napíšu Novák a k tomu napíšu číslo občanky nebo číslo pasu, tak je to taky identifikováno přímo ke konkrétní osobě. Tohle to všechno by mělo být podle mě uznáváno, ale já jsem tam byl právě doprovázel Pavla Zítka na to jedno jednání na vnitru, chtěl pomoci s něčím odborně. No a tam jsme objevili šílené staré struktury. To bylo vidět, že ta paní, co tam za náma a co tam po nás štěkala, prostě maníry ještě staré stalinistické, že zřejmě asi se nechala houpat Stalinovi na kolenou, podle toho, jak tam jako jednala, věkově tomu i odpovídala, protože potom, co tam ona vyváděla, jsme se ozvali, jako ohradili, zaprvé se jí nelíbilo, že ji natáčíme. Tak jsme ji upozornili, že paragraf 88 odstavec 1 nového občanského zákoníku, to takhle cituji přesně kvůli tomu, aby si ostatní posluchači si to uhlídali, můžete cokoliv natáčet, co je ve veřejném zájmu. Ta paní se jmenuje Zdeňka Křívová a budu ještě hledat veškeré materiály k ní, protože to bylo vidět, že to je stará totalitní struktura. To bylo vidět, že to není otázka stará, nemyslím z hlediska věku, ale z hlediska jednání zapšklé škeble škatule, že to tak musím říct, která nenávidí lidi a která si myslí, že prostě něco více než ona, oni. A jako když se ozve, že ten zákon je tak a tak, tak ona řekla, to mě nezajímá. To znamená, že takovouhle starou pixu, jestli tam ten Rakušan přechovává, no tak se potom není divit, že z Rakušana vypadávají takovýhle moudra a tak dále. Ostatně já jsem sám zažil na vlastní kůži, jakým způsobem se úředníci dosazují pomocí naplnění skutkových podstat několika trestných činů. A připomínám, že mnoho lidí, kteří bylo na vnitru na těch zlomech 89, 90, 91, to byli lidi dosazení od KGB. Byli tam jako takzvaní poradci nebo vedoucí různých kanceláří ministra a podobně. A ti to rozhodovali o tom, kdo smí nebo nesmí na tom vnitru pracovat i nadále po roku 89. To znamená, že oni si tam dělali svoje vlastní týmy, svých vlastních lidí a ti to lidi jsou tam zakopaní, protože nikdo jen tak nemůže vyhodit, protože byť třeba mají už, dejme tomu, 20 let třeba důchodový věk, já jsem dokonce zažil jedno takového důstojníka vystudovaného vysokou školu KGB v Leningradě, který fungoval nějaký FASO u hasičů, tam byl řídícím důstojníkem dokonce pro velké oddělení na generální ředitelství hasičů. Připomínám, že hasiči byli takovou úschovnou pro estébáky mezi jednotlivýma akcema. Oni tvrdili, že to je kvůli tomu, ti estébáci, že jich tam to schování z toho růže, kdyby nám hořelo někde na nějakým komunistickém výboru, takže oni, aby uhlídali, aby se náhodou něco nestratilo, to, co by se ztratit nesmělo. Ale zpátky k tomu vnitru. To znamená, že teďka teoreticky už se ozvalo dvěma kandidátům, že doporučuju opravdu se ozvat, další se mě ozval, taky ještě je kandidát, že chce se ozvat, protože je tam obrovská spousta podvodů a já, když jsem byl třeba s jedním kandidátem na zjišťování některých věcí, co tam je, tak oni vytáhli prastarý rozsudek, který vydávali za judikát a podle toho oni postupovali. Oni si neuvědomili, že to, že je nějaký rozsudek u soudu, který je pouze tím, že ve volebních věcech se lze ozvat žalobou buď to v některých případech ke krajskému soudu, v některých případech ke nejvyššímu správnímu soudu, což je třeba případ kandidatu prezidentské, takže se jedná o jednoduchše řádový rozsudek, ale oni to berou jako judikát. Aniž by si přečetli ten takzvaný to, co vydávají judikát, že to není rozhodování o věci samotné, ale tam spíš přemýšlení soudu o tom, jak by úředníci ministerstva vnitra měli nebo neměli dělat nějakou akci, nějaký úkon, jak by to zvládali či nezvládali. Ale to, jestli něco zvládají, nezvládají, je věc nadřízených těch úředníků, kteří si to buď to umí zorganizovat, anebo neumí zorganizovat. A ne, aby soud rozhodoval o tom, jakým způsobem ministerští úředníci, co mají nebo nemají. Díky tomu se objevuje spousta dalších různých podvodů a šlendriánů, včetně toho, že z toho, co vyplývá, tak vlastně ministerstvo vnitra ořezalo napřed ty kandidátky o nějaké takzvané vadné či nevadné a podobně. Tam je i výčet u těch jednotlivých kandidátů, co oni považují jako za vadné. A pak teprve to dali do stroje počítat chyby. Takže oni napřed odstranili některé vadné a pak teprve z toho počítali chyby, takže to zase znovu a znovu snižují to kvórum, z kterého se to počítá. A to ještě jsem teda, protože to bylo ve 3 hodiny, tak jsem ještě nestihl dojít do, protože ten rozsudek jeden, který jsem, nebo rozsudek, to rozhodnutí ministerstva vnitra o neregistrování jednoho kandidáta, to jsem schválně si vzal toho s největším počtem, nebo jedním z nejvíce početných, to je ten pan kandidát Březina, že tam mu odečetli spoustu lidí dopředu a pak teprve vrali ten vzorek, kterého odečítali. Ale to budu se ještě přepočítat to procento, z čeho oni tam vlastně vycházeli, protože jestliže při běžném počtu, jestliže každý vzorek má, že mohou být vzorky dvakrát po 8,5 tisíce, a kdyby každý ten vzorek měl jenom chybovost 100%, tak v podstatě kandidát, který má 67 tisíc podpisů, je vlastně už zbytečně počítatelný, že už se nemusí vůbec počítat. Takže to ještě bude asi dobré možná pro příští vysílání, protože mezi tím budu ještě zítra pozici nějaké věci k tomu zpracovat i odborně. Já jsem byl požádán o zpracování podání k nejvyššímu správnímu soudu, ještě k tomu samozřejmě budu večer dodávat materiály a tak dále, ale je vidět, že opravdu je to věc dohody ministerstva vnitra s některými podivnými individualitami a je zvláštní, že třeba ministerstvo vnitra by mělo, má pod sebou třeba i policii České republiky a že policie České republiky má vyšetřovat trestnou činnost a nevyšetřuje rozsáhlou trestnou činnost Tomáše Zimy za peníze státu a peníze Evropské unie, co jako je zvláštní. Naopak prostě podpořili ho, má podpisy senátorů a tak dále, což jako policie neřeší ku počet senátorů nebo takových nebo onakých, ale měla by řešit trestnou činnost Tomáše Zimy, který prokazatelně souhlasil se zavražděním Milady Horákové. Nebo v druhém právu vyšel článek o tom, jakým způsobem dehonestuje památku Jana Palacha. A vedle toho podobná záležitost je třeba u té kandidátky Nerudové, že v tuto chvíli se probírají obrovské podvody s domnělým prodáváním titulů na doktorandských na vysoké škole, kde ona působila v Brně. A komise, která to měla řešit, tak se rozhodla, že to bude řešit až po volbách. Šéfem té komise je nedávný sociálně demokratický ministr školství Plaga a taky jsem dostal informaci, že údajně měli sociální demokraté, hlavně přes pana Becinu a další, hledat kontakty na Babiše pro spolupráci s Babišem a to pomocí manžela od této kandidátky Nerudové. Samozřejmě lze si vyhledat taky u té kandidátky Nerudové už obrovské polemiky o tom, že vlastně díky tomu, že její manžel je v jedné renomované advokátní kanceláři, která se zabývá dluhy a podobně, plus prezident jako takový jmenuje soudce a různé věci v justici, takže a ten manžel o té Nerudové chce zůstat v advokacii, nadále dělat tam v té kanceláři, co je Holásek a ještě další, jak se teďka něco se ta kancelář jmenuje. Takže v podstatě dalo by se říct, že tato prezidentka by mohla tvořit se svým manželem jakoby takovou, jestli se to tak dá nazvat obecně, justiční soudcovskou mafii, která si bude určovat, kdo kdy bude jmenován a rozhodován tak dále. Takže to jsou jako takový podivnosti kandidátů. Stejně tak zatím všichni napadají Babiše a Pávka s krytým jménem Petr Pavel, nebo naopak to je, ale vůbec jim nevadí, že třeba senátor Pavel Fischer vyrostl za peníze KGB, kdy jeho otec pracoval pro KGB v dobách, kdy spousta politických vězňů hynula v šachtách v Jáchymovsku při dobývání uranu. To jeho tatík jezdil po hodě na západ a pracoval v jaderném výzkumu nebo tady v těchto těch matematických věcech, které bylo v područí a řízení KGB, protože to bylo součástí sovětského jaderného výzkumu. Teďka sice Pavel Fischer tvrdí, jak je protiruský, ale vůbec pravděpodobně ta protiruskost je spíš přehraná kvůli tomu, aby přikryl tu svoji prapůvodní minulost z rodiny, že prostě rodina existovala díky KGB. Ostatně stačí se podívat, jak kdo všechno v minulosti vyváděl kolem vstřícnosti vůči Sovětskému svazu. Najednou sotva se bojuje tamhle na Ukrajině, tak najednou všichni jsou pro ukrajinští, ale přitom předtím provozovali velký rektální optimismus vůči Sovětskému svazu. Takže to takové nějaké podivné s těmi kandidáty i jejich podporovateli. Teďka záleží, teďka myslím, že se ještě k tomu časem vrátíme, že probrat trochu více ty kandidáty, protože třeba vím o jedné, všiml jsem si, že třeba u jedné rozhlasové stanice třeba se jim nelíbil kandidát Pavel Zítko, ale neřekli ani slovo o některých kandidátech, kteří měli napomenění na STB, KGB a vůbec na Sovětský svaz a na zločiny totality za minulosti před tím rokem 89. Ostatně nejzářnější je ten Zima, jako jak tvrdí, co všecko a tak dále. u toho ten Petr Pavel plus ten Babiš už byl dávno probrání. Akorát je zvláštní, že všem vadí třeba Babišovo Čapí hnízdo tam za pár uvozovká řečeno, za pár eur dotace, ale miliony dotací, které dostal Zima pod vodem a jak je rozfrcal, třeba pomocí nějaké Čádové, nyní Jánošové na koleji Hvězda v Praze 6, protože Univerzita Karlova, kde většina těch firm má v rejstříku na justice.cz, že to jsou většinou špičkoví vrcholoví pracovníci STB vyšší hodnosti a oni tam tudy prali peníze jak české, tak i evropské, to se o to nikdo nezajímá. Takže teďka, jestli bude chtít Zima snažit získat imunitu v touhleto volbou, aby se tyhle ty miliony, které Babišovi jsou sice vytýkány, nevím, jestli právem nebo neprávem, já z hlediska své kontrolní činnosti na NKU vím, co a jak je a není reálné, takže spíše to vidím v případě Babiše, že to není zase tak divoké, jak se mu to přisuzuje, ale neviděl jsem všechny materiály, takže to je jenom moje zdání, ale viděl jsem materiály od Tomáše Zimy, kdy on se podílí na mnoha milionových podvodech a trestní řízení samozřejmě, byť bylo podáno trestní oznámení, dodnes není vyřešeno. Naopak příbuzný od spolupracovnice, od blízké spolupracovnice Tomáše Zimy, která jela v zimových kšeftech, tak její příbuzný se snažil ozbrojený napadnout schůzi Konfederace politických vězňů. Stalo se to 11. prosince roku 2019. Tolik asi k té prezidentské volbě.
No Karle, není to jednoduché, koukám. Já tady čučím na ta jména, protože čerpám teďko na novinky.cz, jo. A můžeš teda, prosím tě, já jsem nepochopil, jak jsi říkal o tom, že udělají nějaký vodičet a potom ještě tu chybovost. K té chybovosti, tam to přeci je tak, že oni vezmou těch 8,5 tisíc men, ten vzorek prostě prozkoumají a vyjde jim třeba chybovost, já nevím, 5%. A pak vezmou celý ten počet a celý ten počet vlastně vydělí žádná celá 95. Tím takhle by to mělo probíhat. Jo?
No, takhle, tam je to, že oni dostanou tisíce podpisů a z těch tisíce podpisů by měli vzorek napřed 8,5 tisíce, ten by měli zkontrolovat a jestliže ta chybovost těch 8,5 tisíce je vysoká nad 3%, tak vezmou druhý vzorek 8,5 tisíce a tam, jestliže zjistí, že je to taky na ty 3%, tak ten moment oni sečtou procenta, ale jenom z těch dvakrát 8,5 tisíce, protože oni nemohou, jdeme tomu tam je 20%, že by tím pádem strhli 20% ze všeho. Oni mohou strhnout jenom ty hlasy, které prokazatelně jsou vadné. Takže jinými slovy řečeno, oni maximálně, při maximálním počtu mohou strhnout maximálně dvakrát 8,5 tisíce při chybovosti 100%. Kdyby v těch vzorky měli dvakrát po 100% chybovost.
Já bych s tebou, Karle, teďko nesouhlasil. Promiň, já bych s tebou nesouhlasil. Já, co jsem se informoval, tak je to právě tak, že pokud je tam nad ty 3%, tak se to udělá ještě jednou a v podstatě, proto jakoby ty kandidáti se snaží odevzdat nějakých přes 60 tisíc, jo. A potom ale se to celé to množství se protočí tím, že oni udělají průměr teda a tím procentem pak protočí celý ten výsledek. Takhle to je, to není o tom, že maximálně můžou odečíst 8,5 tisíc.
No i kdyby to takhle bylo, tak stále to nedosahuje těch obrovských počtů, které oni odečetli tím kandidátům. Protože vezmu třeba tady toho Tomáše Brzinu, kde to mám tady ta čísla jeho, tak tam mi to vycházelo, kam jsem ho založil, tady jsem to přistal poznámky, jo, tady to mám. Jemu to vycházelo celkově 69 tisíc, z toho mu uznali 64 tisíc, tam odečetli už nějaké věci, to, co něco je teda, co vyškrtli jako prázdné kolonky, což má svoji logiku, ale pak už tam vyškrtávali nějaké věci kolem jmen a tak dále, které se jim zdála nějaká divná. A tam z toho, jestliže by odečetli něco, dejme tomu, když by tam měli 27 a 31 z toho procenta, tak by to vycházelo zhruba asi plus minus těch 30%, ale 30% je odečíst jenom z těch 8,5 tisíce, protože nemohou odečítat procenta z celého množství, protože oni počítali pouze ty odečty hlasy, které spočítali, že jsou špatně, ty odečetli.
No, já právě mám informaci, že se celý to množství vynásobí tou chybovostí, víš?
No, nemůže, takže to potom ale není otázka počtu neplatných podpisů, ale otázka výpočtu. Takže to není na základě neplatných podpisů, ale na základě výpočtu. To znamená, že jak můžu tvrdit o tom, že ten podpis je neplatný, když on byl vypočítaný, že je neplatný.
No samozřejmě, ale tak to je, že jo? Takhle dělají to už.
No, nemělo by to tak, protože tady, když vezmu, to je odstavec 6.
Já si, Karle, myslím, promiň, já si myslím, že asi tady lze uspět s žalobou ve chvíli, kdy prostě ten žalující řekne, tak my jsme prostě tady si udělali svůj propočet, máme tady chybovost, 5000 hlasů tady máme chybně, to uznáváme.
Petře, já ti to přečtu, cituju teďka přímo ze zákona. Ano. Úryvek, nezapočítá ministerstvo vnitra občany, u nich zjistilo nesprávné údaje v obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici. To znamená, že opravdu lze odečíst jenom ty občany, kteří měli nějakou vadu. Nic jiného. Tam nelze to procento počítat.
Přímo ten článek. Já si ale myslím, že si to takhle ujednodušují. To znamená, 25. Že když to napadnou a někdo to opravdu spočítá řádek pořádku, tak by měl uspět.
Já si taky doporučil tomu jednomu kandidátovi, ať požádá o nahlédnutí do spisu a projítí si všech těch jednotlivých odečtů.
Ano.
To je práce na den, dva, to se mi vyplatí. Jestliže teďka jsou zkrácené termíny, tak to musí respektovat i ministerstvo vnitra, že ti kandidáti, kteří by nebyli úspěšní, že tam přijdou třeba v sobotu, v neděli, protože volby taky proběhly v sobotu, v neděli, taky to mají zaplacené ti lidé, kteří jsou v těch komisích. Takže i ti úředníci by měli být takhle k dispozici, když jsou ty lhuty takto krátké, protože na soudce lze obracet do dvou pracovních dnů, což vychází na středu, že do středy se dá obracet na soud, ale jestliže chci mít odpovědné dobré podání po všech stránkách jako doložené, tak bych měl mít prostudované všechny ty chyby, které byly vytknuty v těch protokolech nebo v tom odůvodnění, které rozhodlo o tom, že ten dotyčný kandidát nemá dostatek podpisů. Je to na stránkách ministerstva vnitra k nahlédnutí. Každý se tam může pročíst, podívat se, co to je. Akorát je to u některých, to je na desítky stránek.
Tak teď prosím tě, pojď se, tu jsi se některým vyjádřil, jo? Takže Petr Pavel, na toho máme tady spoustu materiálu, co to je za dárečka. Nerudová, ty jsi to řekl, tady je exkluzivní střet zájmů, to znamená, že ona kdyby uspěla jako prezident, tak pochopitelně se tam dá manipulovat.
Nejenom to, ale ještě taky tam teďka se řeší problém s tím údajným prodáváním.
Ano.
Nebo těch titulů.
S tím obchodováním s titulama.
Respektive opisování a respektive tam ty mnohé doktorantské tituly, hlavně pro zahraniční studenty, byly získány, ti studenti získali velice, velice rychle na to, aby to bylo úspěšné doktorantské studium.
Mm-hmm. Takže to jsou dvě věci, které by mohly vyřadit Nerudovou. Pochopitelně Plaga jako správný plagiátor, tak jako šéf komise, tak až až, tak já jsem zvědavej, kdyby ona se stala prezidentkou. A pozor, Nerudová bude hodně tlačená proti Babišovi pětikoalicí. Jo. To je, jako tam si myslím, že to bude hodně natvrdo. Takže Nerudovou budou tlačit a mě by zajímalo, jak se ta komise v případě jejího zvolení prezidentem, prezidentkou, jak ta komise potom zahájí to vyšetřování a jak nestranné to vyšetřování bude, jo? To by mě
no
fakt zajímalo.
No a kdyby bylo strané či nestrané, tak v každém případě výkladek vůbec nijak nezatáhne, pouze oni to konstatují, my jsme to vyšetřili, ano, je to podvod, je to zločin, ano. Alebo ne prezidentko, tak my nemůžeme nic.
Ano, přesně tak. Tak Babiš, to má, v tom máme jasno, takže zatím z těch tří pro mě nikdo. Jdeme dál, Fischer nepřichází do úvahy, Hilscher, to je blázen.
No tak pozor, on není blázen. On
ne,
je
jeho názory, promiň, jeho názory, ta rusofobie a jeho názory na bombardování jádrem prostě Ruské federace, to je magor, jako jo.
Ale to je ale fanatický aktivista, jak může prezident lítat po ulicích polonahy, kdy má na těle namalované různé nápisy?
No tak to je, jako kdyby si se ptal, proč jako Francie taky popsaný. Ale...
Ale ne, Francie, pozor, Francie je tetovaný, ten má na sobě na těle umění. Tetování, on to bere jako umění, je to umělec, muzikant a tak dále, skladatel, takže on to bere jako umění, když to on to bral jako...
Aktivista.
Jako protest na těch, si napsal ten nápisy, které asi pravděpodobně potom umyl, až skončil ten protest.
Když se mu hodilo neprotestovat, takže Středula. Josef Středula, odborový předák, no Karle...
No můžu doplnit klidně. Zaprvé, v případě Středuly, co je to zač, ukázali odboráři. Určitě je u nás v odborech více jak 50 tisíc lidí, přesto on ty podpisy nesehnal. Ale já mohu dokázat osobně, když jsem byl napaden v Lipsku na jednom na česko-německém fóru budoucnosti, že Středula spolupracuje se Sudeťáky. To znamená, že pomocí Středuly pravděpodobně rušení Benešových dekretů by bylo rychlejší. Pozor na to. Je to taky, se stačí podívat, odkud Středula je a už se zpracovávají materiály některých Středulových předků tady z oblasti Prajska neboli Sudet, protože Středula je původem ze Sudet. To na to se zapomíná. Potom tady má, toho Zimu jsem říkal, že to je prostě člověk,
no počkej, který... Karle, u Zimy se zastavíme. Zima, ten byl přeci smočený v té kauze, kterou jsme tady řešili s tím Pratasevičem, nebo jak se jmenuje.
Ano, tím nacistou, přesně tak.
S tím náckem, tam Zima mu vyplácí nějaké...
Vyplácela, už ho vyhodili odsaď.
No jasně, ale proplácel mu přes, to bylo od nadace Havlový, tak přes zimu to teklo, vyplácel tomuhle náckovi stipendium. A pak už nám tady zbývá jenom Jaroslav Bašta a Denisa Rohanová.
A ještě ta paní Rohanová.
Denisa Rohanová, no.
Ta paní Rohanová, k ní moc nevím, tam akorát, že ona byla chvilku, za koho všeho byla jako ve sněmovně, nebo s kým spolupracovala, pak se dostala do nějakých exekučních záležitostí, tak se začala zajímat o činnosti různých těch exekučních mafií a podobně. To, co já jsem objevil, že to je dokonce tady díky tomu Struminskému, který obchoduje s pedofilními materiály, že a je to nacista. Takže to bude asi, si už lidé vygooglujou, co ta Rohanová je.
Ona je šéfka České asociace povinných.
Ano. Vím právě to, že ona sama poznala, co to je, takže prostě založila nějakou takovou organizaci, která má pomáhat těm postiženým těma exekučníma podvodama a podobně. No a potom tam je ještě koho jsme nejmenovali.
Jarda Bašta,
no tak ten je... Ten má smůlu, že má podpisy od u některých lidí nepopulárního SPD. Jinak on je chartista, fungoval i v diplomacii, nebyl komunista, prostě je podle mě to slušný, čistý člověk. Akorát nevím, jestli to bude zajímat takové ty různé lidi, kteří podporují ty různé podvodníky, kteří se tam jako pomocí senátorů nebo poslanců dostali. Proto. Takže těžko říct, no.
Čujče, nevím, Karle, já když...
lidem zajímat se o to, co a jak ta Rohanová, případně co a jak Bašta, že to jsou asi takový dva kandidáti, kteří jakž takž nejsou v ničem smočení. Ani o STB, ani u KGB, ani v různých zlodějách a špinavostech, ani u sudeťáků.
Já jsem jako chtěl říct, no, pro mě bohužel z toho výběru, který tady je, skválně říkám bohužel, tak z toho výběru, protože tam nejseš ty, tak z toho výběru pochopitelně... Karle, tebe by na hrad nepustili s tou tvojí taškou, chápeš? Takže... No, tak ty... Ale asi Jaroslav Bašta jako chlap a jako žena Denisa Rohanová, i když, říkám, nemám k ní ještě noty, tak zatím asi tyhle ty dvě jména mi přijdou takový... možná jako, že by člověk se z nich vybíral. No, jako, no. Hele, víš, co je zajímavý, Karle, že třeba Janeček vůbec, nebo Janečka, Janeček, že se nevyjádřuje, že se bude odvolávat, nebo tak. Bude se odvolávat ten Diviš?
Diviš, ten se bude odvolávat. Vůbec by mě nesekvapilo, když by se odvolával i ten Tomáš Březina. Mm-hmm. A vím, že se bude v některých oblastech odvolávat Pavel Zítko, protože tam totiž kolem mě taková spousta různých podvodů a tak dále. Ale ono totiž, když je někdo...
No, Pavel neodevzdal přeci 50 tisíc.
Neměl 50 tisíc, ale byly tam takové zákulisní věci, které jsou, které mohly vést k tomu nezískání. To, ale to u každého toho kandidáta může být různé. Zatím jsem četl někde, myslím, vyjádření, že čtyři řekli, že se budou odvolávat, pak to zase zredukovali, myslím, že na jednoho, ale tady třeba je titulek už teďka na Novinkách, je, že chybovost podpisu, že Janečkovi a Březenovi vnitro odmítlo každý třetí podpis. Což ale vezmuli, že dvakrát 8,5
každý tisíce. Třetí podpis, jo.
No, přesně tak. Takže v podstatě to bylo víc, jak tím pádem ještě levy těch 8,5 tisíce. Vezmuli teda to, že oni měli nad těch 50 tisíc. Když to otevřu tady, Janeček měl, já tam mám tady ty poznámky po ruce, Janeček měl 74 tisíc podpisů. Ten Diviš měl 63 tisíc podpisů a Březina měl 69 tisíc podpisů. To znamená, že jestliže od toho odešťu těch, kdyby to byla 100% neúspěch těch 2x8,5 tisíce na 17 tisíc, tak Březina musel bez počítání být kandidátem a Janeček vlastně taky. Takže v tom je ukázka toho, u nich je ukázka toho podvodu, toho, co jsem ocitoval přímo z toho zákona, že se počítají, odečítají podpisy, které se ukáží jako chybové, ale pouze ve dvou vzorcích po 8,5 tisíci.
No, ale oni to berou jako podle propočtu, no.
No, já
tak
teda,
uvidíme.
Co tam teda vypadli, tak bych třeba Janečku nepodporoval z těch kandidátů, kteří nepostoupili. To je další, kterého bych přidal k tomu.
Ale tady, Karle,
Babišovi a spolu.
Jasně, tady, Karle, ale musíme prostě být v tomto ohledu nestraní, protože my
ano,
kritizujeme...
Ano, všichni mají práva rovná.
My kritizujeme ten postup, jakým se to řeší, to znamená padni komu padni, takže bohužel je to tak. Myslím si, že u té... kdo to byl? Rohanová a Zima. Tam se spekulovalo, že když teda měli podpisy těch původních členů parlamentu, ještě než vlastně byly volby, ale byly vyhlášeny v tu dobu, byly vyhlášen termín, byl vyhlášen, takže mohli sbírat, že jo?
Já nevím přesně, kdy byl, nepamatuji si, kdy byl vyhlášený termín a nevím, kdy bylo nebo nebylo, byly dodány ty první podpisy, nebo pořízeny.
No byly pořízeny ještě v době, kdy nebyl nový parlament, no.
No, rozumím, ale na druhé straně, jestliže volební období je přesně dáno z ústavy, to znamená, že se dá dopočítat logicky, že ústavou je stanoveno, je termín voleb, který může být plus minus někdy jeden, ale to ještě neznamená, že to musí být přímo ten konkrétní den stanovené na té petici prostě pro prezidentské volby v roce 2023 a tím pádem je vymalováno. Nemusím napsat, že to toho a toho ledna, to už není důležité. Důležité je v roce 2023. Průšvih by byl, kdyby třeba z nějakého zdravotního důvodu třeba ten Zeman ukončil svůj mandát dříve a tím pádem by ty volby byly v roce 2022, takže ta paní Rohanová by měla smůlu, protože ona odevzdala podpisové archivy s předchozími poslanci. No.
Rozumím. Byl by jiný datum. To se právě spekulovalo, že byla nějaká šance navrhnout určitého kandidáta, kterému by to podepsali ještě bývalí členové parlamentu v době, kdy byli členy parlamentu. A právě tohle riziko tam bylo, že jo. Tak pojďme si dát Kateřinu. Kde pak ji mám? Nemám ji tady. Kateřinu Konečnou, je to asi 6 minut. Kateřina Konečná v Prima CNN News jako za mě hodně dobrý.
Hlasoval jsem proti z několika důvodů a kromě těch, o kterých mluvil pan kolega, to znamená, že velmi často rádi používáme dvojí metr a není pravda, že to nemá být o globální debatě, protože když se bavíte o mrtvém novorozenci a to bez pochyby všichni odsuzujeme, tak já jsem vás neslyšela, pane kolego, takto křičet o 10 000 mrtvých dětí v Jemenu, které jsou mrtvé, protože tam Francie a Velká Británie prostě Saudská Arábie posílá zbraně. To je prostě tady ty řeči o tom, že teď se máme soustředit na něco a všechno ostatní se nás netýká.
Pane Zdechovský, nechme dovolit paní Konečné.
Toho, že se, co dělá v tuhle chvíli Turecko třeba v Sýrii, to vám taky nevadí, tam jako budeme jemně upozorňovat, tak nám je úplně nebombardujte a nevražděte.
A co to rusofilní
teorie? Já jsem pro tuto rezoluci nemohla hlasovat je, že si prostě myslím, že je to natolik silné, že nám to vlastně zavírá dveře do budoucna. Já chápu, že kolegové rádi přemýšlejí jenom ten jeden krok dopředu, ale jsem přesvědčená o tom. Myslím, že je to i důvod, proč Spojené státy a prezident Biden do této chvíle vlastně ten krok neudělal a nehodlá ho udělat, protože prostě v nějaký moment a čím dřív, tím lépe bude muset dojít k nějakému jednání. A ve chvíli, kdy u toho jednání bude chtít Evropská unie, jakože by měla, protože jsme v evropském prostoru, tak jsme si tím včerejším hlasováním v podstatě zavřeli dveře.
Děkuju.
V této rezoluci
není
jedno jediné slovo o míru. Tak co chcete na té Ukrajině? Čeho chcete dosáhnout, když říkáte, jak je geniální? Vy se bojíte slova mír, vy se bojíte toho, aby Evropská unie, my jsme dávali jako moje politická skupina tady x pozměňujících návrhů do všech předchozích rezolucí, protože se to Rusko hlasuje v podstatě nonstop. O tom, že vyzýváme Evropskou komisi, aby začala jednání, aby tyhle věci. Dobře, vy jako zelená frakce jste nás ještě občas podpořili. Tady všichni ostatní kolegové se k tomu nikdy nepřihlásili. A když se bavíme o způsobu té války, pane kolego, co byl Irák a jejich kobercové nálety na irácké cíle. Obyvatelstvo.
Kolik lidí zemřelo v Iránu? Kolik žen zemřelo v Iránu? Jenom za poslední dva měsíce. Kdy se k tomu Kateřino vyjádřila?
Velmi silně v rezoluci z minulého měsíce.
No,
a velmi silně ve všech fotoexích na všem, co jsme tady měli.
Posílají drony.
Pane kolego, vy mě velmi sledujete k tomu, kde se vyjadřovalo, když se vám to nehodí, tak
děkuju, pojďme.
Jako vždy, vy máte prostě selektivní paměť a selektivní. My jsme slyšeli tolik slibů a česká vláda v podstatě neustále argumentuje tím, že bude nějaké evropské řešení. Nebude, protože jak říkali kolegové, zastropování nebude. A pokud bude, tak je tak obrovsky vysoké, že to ten problém cen nevyřeší. Za druhé, společné nákupy. A tam se teda omlouvám, kolegové, ale tam si tady i milostivý Evropský parlament tu větev podřezal sám pod sebou. To není o Putinovi. To je o dekarbonizaci a energetické politice Evropské unie posledních 20 let. My jsme přece dávno, a všichni to tady víme, měli začít tím, že oddělíme cenu elektřiny od plynu. To byl ten základ. To měli odvahu udělat, to je ten iberijský model. A to náš
ale udělali to dvě země. Udělalo to Španělsko a udělalo to Portugalsko.
Ale
ostatní se k tomu neodhodlali.
To je věc, která by opravdu reálně s těma cenama pomohla, ne žádné zastropování, aby to nedopadlo jak u nás, že jsme zastropovali a dneska je to dno a ne nejvyšší možná cena, protože to budou platit prostě všichni. Nevýhodně rozprodat celou energetiku a řada dalších států. To, že Evropská komise tlačila k liberalizaci. To, že jsme tvrdili, že trh vyřeší vše, vidíme, že byl chybný model. Proto já jasně říkám, říkám, je to velká loď, musíme velmi podrobně postupovat s tím, jak ji otočit. Ale když pan kolega, a já se omlouvám, já vám to Pirátům říkám do nekonečna. Nikdo z nás nemá nic proti obnovitelným zdrojům. Ale co potřebujete k obnovitelným zdrojům? Plynovou elektrárnu, protože prostě když nesvítí nebo nefouká vítr, tak potřebujete ten plyn. Pojďme se reálně v České republice bavit o tom, že ne jeden blok jaderné elektrárny, ale dva budeme potřebovat, protože vy jste si tady schválili CO2 a ty megafaktory na baterky potřebují tolik energie, že se nám ten systém zhroutí v té Evropě. Prostě to nefunguje do sebe. A nikdo nevzal zpátečku, nikdo neudělal brzdu ve chvíli, kdy viděl, že se ten systém hroutí. Ale to proč jsme všichni vyděšení? Všichni jsou vyděšení, protože 9 měsíců tahle vláda s odpuštěním kolegové žvaní a nic nedělá. Prostě 9 měsíců ti lidé neví, jestli budou mít zastropováno. Pak stropujeme daleko výš než řada států kolem nás, které mají daleko větší příjmy, kde ti lidé jsou prostě na tom daleko líp. Firmy do této chvíle netuší, jak to vlastně bude vypadat. Pan ministr si, já si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby ta vláda dostala konečně odvahu a tady prostě ano, Green Deal podepsal v podstatě i pan premiér Babiš, takže jsou za to zodpovědní napříč všichni. A konečně se křápl do stolu a hledala partnery v Evropě. Já myslím, že jich nebude úplně málo, kteří řeknou a dost.
No,
já se tady musím smát, jak 20 let Kateřina a komunisti jsou... Kateřino, 20 let vy jste úplně ve vzduchoprázdnu a vy jste tady nebyli a vy to jasně, naše frakce tady vládne a vy jste tady ve vzduchoprázdnu. Kateřino, já ti vědu, kolikrát vaše frakce hlasovala s naší frakcí a řeknu ti, Kateřino, 4 roky, kdo podporoval vládu, která vládla v České republice? Díky komu ta vláda vládla?
Vy jste 30 let ve vládě jako lidovci a byli jste ještě do 89. akorát na to rádi zapomínáte, lidovci jsou vždycky všude, tak, protože...
Pane kolego, vy jste se ještě nedostali.
Že si v Green Dealu schválíme, že musíme zrušit plyn v roce 2040, tak se pak nedivme, že není možné uzavírat žádné dlouhodobé kontrakty, protože prostě ty pro vás demokratické státy a la Saudská Arábie, Katar a podobní, které vy správně tady ve vaší ideologii považujete za ty správné, a já o tom teď nebudu dál diskutovat, tak vám ten kontrakt prostě na 13 let nebo na 15 let neuzavřou. A to je přesně Green Deal. My jsme si tam stanovili cíle, které nás teď ničí a Českou republiku jako nejprůmyslovější zemi Evropské unie obzvlášť. Prostě musím souhlasit s tím, že ten úřednický aparát především stáleho zastoupení je prostě skvělý. Tam určitě si tu jedničku zaslouží, ale oni dělají pouze to, co dělá nebo co jim říká neschopná vláda. Jestliže neschopná vláda v Čechách, velmi neschopná je i v rámci evropského předsednictví. Nevyjednali nic, pan ministr radši utíká do Bruselu, aby nemusel být v Čechách, Síkela, takže za mě tahle vláda pět jak doma, tak tady.
Tak já vám...
No, Karle, to byla Kateřina Konečná, europoslankyně. Upřímně já jí moc nemusím, jo, protože ona patří k těm neomarxistům. Ona jakoby je v tomto ohledu jakoby tady tam nasměrovaná. A já si myslím, že to, co tady vytáhla na ty, začalo to vlastně hlasování o té rezoluci, že Rusko je teroristická země. A to si myslím, že je průšvih. To, že se to tam prohlasovalo, tak jsme se jednoznačně postavili úplně proti zdi, proti Rusku. A obnovit ty vztahy na nějaké rozumné platformě bude možná hodně složité do budoucna. Ale uchop tam nějaké téma, které tam zaznělo. Já si myslím, mně se líbilo to její vystoupení. Prostě nebojí se, nasype to tam, má argumenty. Co, Karle?
No já jsem byl vždycky na nějakém jejím setkání, takže mám taky k ní velice silné výhrady vedle toho, že je to komunistka, protože jako co taky ode mě lze odčlená z Konfederace politických významů Češko, že očekala to spolu ke komunistům, ale ona mnohým věcem nerozumí. Na druhé straně to, co tam říkala, jako to mělo hlavu a patu, to jako bylo v pořádku, protože jestliže se ozývám proti nějakým násilnostem vůči obyvatelům, tak se musím ozývat vůči všem násilnostem, vůči všem obyvatelům, nejenom tady zrovna, že teďka máme zrovna ukrajinského premiéra Petra Fialu, který slouží svému prezidentovi Zelenskému, ale vedle toho opravdu ti lidé se měli ozvat taky třeba tady na evropské půdě na zločiny na území bývalé Jugoslávie. A nebo naprosto je jednoznačně, co se říká veškeré ty konflikty v Afghánistánu, v Zálivu, v Etiopii, v Jemenu, to všechno, to jsou taky normální lidi, ale zřejmě asi tito lidé u těchto lidí, na které se nepamatuje, u těchto lidí není známo, že by byli nacisté, že by prostě propagovali nacistické symboly a vůbec veškerou minulost nacistickou. Víc potom, jak to dokonce i Porošenko nedávno přiznal, nevědí, se s kým mluví, že vlastně celý ten rok 2014 byl ty smlouvy byly jenom kvůli tomu, aby oni mohli se lépe vyzbrojit a připravit na další válku a dobývání. Takže v tomhle to je naprosto jednoznačné, no co se týká jako té Evropské unie, no tak tam jako i z hlediska toho hospodaření, tam se probíralo už i různě, že v podstatě Španělé a Portugalci se šprajcli, že nebudou spojovat elektrickou energii s cenami plynu, což vymysleli Němci právě kvůli tomu, že to museli takto spojovat v Německu, protože oni, když jim nefouká vítr, nebo nesvítí sluníčko, tak musí používat plyn v těch plynových elektrárnách a tím pádem jim roste cena elektrické energie a proto to oni spojují dohromady, ale my takhle jako v Německu to nemáme. Ani těch solárních polí je strašně málo, větráků je taky minimálně, obzvláště když Němci těch větráků mají 30 tisíc. Takže nelze to, co dělají Němci s elektřinou, prostě spojovat u nás. Ale je to otázka taky toho, že prostě Fiala nechce být sám Fialový, ale prostě, že počítá s tím, že prostě těma cenama a mrazem prostě s Fialovým je snad asi všichni, nebo co? Protože jemu je úplně jedno, co tady ti občané mají, nemají a tak dále. Když si vezmeme inflaci a ceny elektřiny, které teďka nedávno vyšly tabulka, že máme skoro 10x tolik nárůst než ostatní okolo nás, jako je Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Německo, tak je to na pováženou, co vlastně ten Fiala tam dělá. A respektive proto se není co divit, že prostě že jsou neustále nějaké demonstrace. Teďka nejbližší se myslí plánuje na zítra v Praze, takže je naprosto samozřejmě, že se ti lidé ozývají proti tomuhle tomu, těmhle těm podvodům s energiem a se vším těma věcma, ale je divné, že lidovci třeba tvrdí o tom, že milují blížního svého, ale že já tisíce blížní můj budu milovat, ale zaplať za předraženou elektřinu a předražený plyn. To je prostě ožebračování par excellence.
Já bych trochu reagoval. Trošku bych zareagoval tím, že ČES vykázal za prvních 9 měsíců roku 2022 ve srovnání s 9 prvními měsíci roku 2021 8x vyšší zisk. Odpovídají tomu také, tomuto úspěšnému hospodaření, odpovídají také odměny. Takže Daniel Beneš vedle svého platu získal odměnu 34 milionů 900 tisíc korun. Ještě jednou, Daniel Beneš ke svému platu obdržel ještě odměnu 34 milionů 900 tisíc korun. 8 členů představenstva 135 milionů korun, asi úhrnem tedy, takže když to vydělíme, tak je to necelý 2 miliony na jednoho. Průměrně na jednoho 16,9 milionů korun, pardon. Takže 8 členů.
Ano,
16,9. A zisk ČEZu v roce 2021 činil 9,9 miliard. To znamená, že letos za těch prvních, letos se očekává někde zisk okolo tedy tím pádem 80 miliard korun. Já bych jim to nezáviděl v uvozovkách, nechť se odměňují, ale měli by dosahovat tyto výsledky, protože to jsou také příznivá čísla do státní kasy, mělo by to tak být, tak nechtě dosahují bez toho, že by tady ožebračovali obyvatelstvo. Ať mají ty výsledky díky prodeji elektřiny směrem ven, při zachování nějakých minimálních cen pro občany a firmy, které jsou vlastněny českým subjektem. Zahraniční firmy ať platí, prostě ať si kupují elektřinu, jako kdyby byly v zahraničí. Takže tak bych to třeba já osobně nastavil. Jo. Proč ČEZ vykázal ten zisk? To je důležité si uvědomit. Dneska už víme, že byl schválený, protože prošlo to jak parlamentem, tak to prošlo i senátem a Miloš Zeman asi podepíše, nevím, případně se to vrátí a ve druhém kole to už pak projde. Tu daňovou záležitost, o které jsem tady už několikrát mluvil, že zatímco v ostatních zemích okolo nás, kde k tomu přistoupili, k takzvané dani, mimořádné dani z enormního zisku u vybraných rezortů, jako je třeba právě energetika, ta tam spadá, no tak má to být tak, že v roce 2023, kdo se dopustí toho enormního zisku v porovnání s roky 2022, tak zaplatí z toho, co mu hodí do toho pytle, že to je ten enormní zisk, tak z toho zaplatí 60%. To znamená, že ta firma zaplatí normální daň, a potom ještě z toho enormního zisku zaplatí 60%. To pochopitelně se nelíbí, takže ČEZ to udělal chytře. Přiznal, čili řeknu, neoptimalizoval svoje zisky tak, aby byli spokojeni akcionáři, ale aby nemusel nadměrně platit. Takže neoptimalizoval a schválně v roce 2022 přizná vysoký zisk. To proto, že z něho zaplatí pouze normální zdanění. Klasicky zdaní. Tím se vyvaruje tomu, že v příštím roce by z toho zaplatil 60%. Takže přesně před tímhle jsem varoval, přesně toto jsem tady říkal, že firmy se takto budou chovat. Vláda bude vykřikovat, jak vybrala enormně na daních, jak jsou dobří, prostě, jak to je super. No a v příštím roce těch 100 miliard, které měli vybrat z toho nadměrného zisku, ty prostě nebudou, takže nebude ten schodek 299 miliard, ale bude 399, protože těch 100 miliard, který se mají takhle vybrat, se prostě nevyberou. To, že se nevyberou, je ukázka z Itálie, kde to udělali retrospektivně. Na jaře vyhlásili, že ve srovnání s rokem 2021, kdo v roce 2022 bude mít tento nadměrný zisk, tak z něho zaplatí 25%. A vybrali polovinu. To znamená, že ty firmy zvládly určitým způsobem zamanévrovat a zvládly pochopitelně se nedopustit toho zisku, protože třeba otevřeli investice, které by za normálních okolností neotvíraly, protože si řekli, lepší to proinvestovat a užít si to potom jako výstup z té investice, než to prostě narvat státu do křtánu. Karle, tvůj názor?
No, tam by stačilo zaprvé, u toho ČEZu by bylo zajímavé jednoduchou věc, kterou může stát udělat v případě, že by mu opravdu šlo o blaho národa a ne o blaho amerických důchodových fondů. Tak by stačilo, když by jednoduše řekl, dobrá, máme takovýto zisk, tudíž my 95% tohoto zisku dáváme, ukládáme na budování dalšího jaderného bloku, který je drahý, tudíž potřebujeme na to mít peníze. To je jednoduchá věc, která je legální, bezproblémová, dosažitelná třeba i ze zisku z roku 2022. Že valná hromada řekne, ano, tento zisk použijeme ne na výplatu dividend, ale použijeme na přípravu a výstavbu nového bloku jaderné elektrárny. Další možnost, co tam je, tak Poláci třeba měli ne tady tenhle ten nadměrný, ale měli daň z obratu, která je zvlášť udělaná právě pro tady tyhle ty různé spekulanty, kteří chtějí žít na úkor toho státu a ožebračovat lidi toho státu. Takže všichni, kteří třeba jsou v zahraničí nebo jinde, všichni zaplatí daň z obratu a mohou si část té daně potom následně při zdaňování odečíst. Čímž to vlastně ti, co mají sídlo v zahraničí, nemají si to, jak tady u nás odečíst. Ale je pravda, že ten stát jako tu daň z obratu dělá čím vyšší obrat, to znamená, to jsou banky nebo některé ty obchodní řetězce nebo ten ČEZ, tak tím vyšší to procento toho obratu, té daní z obratu je vyšší a vyšší. Že to vlastně platí jakoby všichni, ale řemeslník, který tamhle opravuje boty, tak ten může mít třeba daň z obratu symbolickou korunu za rok, protože je to prostě řemeslník a tak dále, ale prostě tady tyhle ty molochy mohou mít tu daň z obratu třeba těch 70%, 80%, 90%, protože teoreticky on sice to může si, ta firma sice potom odečíst, ale jenom část toho. No a zůstane to všechno tady, nepojde to do zahraničí a zůstane to na váš prospěch. Nebudeme vyčerpáni finanční, tato země, všechno zůstane tady. Že to budou muset. To je to, co provedli Číňané. Třeba když začali rozvíjet průmysl své země, řekli, ano, vydělejte, jak chcete, ale peníze investujte znovu zpátky do našeho průmyslu, do naší země. Takže tím pádem jako proto Číňa taky vyrostla tak, jak vyrostla.
Karle, Kateřina Konečná začínala ten celý svůj spor s těmi kolegy europoslanci vlastně o to, že nehlasovala pro tu rezoluci, která říká, že Rusko je teroristický stát. Nebo že Rusko financuje terorismus, jako přesně jak byla ta formulace. Já tady mám pochopitelně časopis Time z roku 1999. Titulní obálka, jo. A tady se píše. Přinutit Srby k poslušnosti. Masivní bombardování otvírá dveře k míru. Stejným způsobem nás tady vyplachoval Vašík Pašík, který to nazval humanitárním bombardováním a v parlamentu se to také, protože to bylo zadání pochopitelně od amerického páníčka, tak se to také pojímalo, jakože když nahážu na lidi bomby, tak je přiměju k míru. To je opravdu hodně, ale hodně ulítlá záležitost. Velmi doufám, že Vasilij Nebenza dnes připomene pokrytcům z NATO v Bezpečnostní radě OSN tuto krycí historku. A tímto pokryteckým humanismem připomeňme, že podle údajů z jejich vlastní stránky uskutečnilo letectvo zemí Aliance za 78 dní 38 tisíc vojenských letů, z toho víc než 10 tisíc na uskutečnění bombardovacích útoků. Podle vojenských expertů NATO též vypustilo 3 tisíce řízených střel a schodilo 80 tisíc tun bomb, včetně kazetových bomb a bomb ochudobeným, tak u nás se to řekne.
Jo, ty, co jsou s tím ochuzeným uranem.
S ochuzeným uranem, které spolu vážily, nebo které dohromady vážily 15 tun. Jo. Tak to nevadilo, to bylo v pořádku. Připomeňme, že ani Rada bezpečnosti OSN nedala, vlastně dala. Tenkrát to byla ta podvodná akce Madame
Albrightové,
oni říkali Balkánská řeznice, protože Balkánská řeznice měla 7 cm tlustý spis nestranných pozorovatelů, vojenských, pochopitelně pozorovatelů i z NATO, kteří popisovali, že většina, drtivá většina těch akcí, útoků, Kosovo a tak dále, že byla pod falešnou vlajkou. Popisovali tam masakry, které tam vytvářeli v podstatě žoldáci. Madame Albrightová tohle strčila do šuplíku a šlo se hlasovat, aniž by někomu tuhletu zprávu z těch, kteří hlasovali, tak aniž by je s ní seznámila. To je ta jejich demokracie. Jo. Já bych na to navázal. Kdo je tu terorista, vy lůzry? Kedy jsem o Evropském parlamentě vyhlásil, že je to banda lůzrů. Peter Pellegrini má chcel kvůli tomu odvolat z postu předsedu Eurovýboru. Za prvé, dnes se potvrzuje, akou velkou jsem mal pravdu. Rezoluce Evropského parlamentu, která označuje Rusko za teroristický štát, je taká nekonečná stupidita, že většiu už si nemohli vymyslet. Za druhé, takto se diplomacia nerobí, takto se nevyjednává mír, takto se len hlupo provokuje. A kvůli takýmto dětinským provokáciám budu dělej umírat ľudia úplně zbytočně. Za třetí. Aj třetí ríša, kedy si přijímala různé rasistické rezolucie o tom, aké jsou jiné národy podradné, odporné a teroristické. Je kuriózné, že v této tradici pokračuje aj Brusel. Za čtvrté, zvláště, že jim nenapadlo označit za teroristický štát Ukrajinu, která preukazatelně organizovala teroristický útok na Krymský most či Dariu Duginovu. Za páté, zvláštné, že jim nepripadlo označit za teroristický štát USA, který vedl imperiální vojny v Iráku či Afganistáně, bombardoval Jugoslávii a organizoval teroristické jednotky v Latinské Americe. Za šesté, zvláštné, že jim nenapadlo označit za teroristický štát Saudskou Arábiu, která zabíja děti v Jemeně a dlhé roky vojensky likviduje jeden z nejchudobnějších států světa. Za sedmé, zvláštné, že jim nenapadlo označit za teroristou samých seba, keď zbroja Ukrajinu, podporují banderovský režim a prodlžují vojnu. Za osmé, členské štáty EU uznávají Kosovo, které vzniklo proti vůli Srbska, najskôr Srbou zabíjali a bombardovali a potom jim zobrali územie. To nie je terorismus. Za deváté, členské štáty EU rozmlátili Líbiu a její lídra nechali zmasakrovat rozúřenými teroristami. Líbia je kvůli nim doteraz utopená v krvi a Evropa čelí migračním vlnám. To nie je terorismus. Za desáté, dalo by se pokračovat do nekonečna. Evropské mocnosti mají na svědomí desítky milionů lidí. Vzpomeňte si na genocídu ze strany Belgičanů v Kongu, či plienění Afriky a Ázie. Za jedenácté, západná impéria by mali od rána do večera plakať a prosit o odpuštění za všetko, čo páchali a páchají. Namiesto toho šíří nechutnou rasistickou nenávist vůči Rusom. Za dvanácté. A nejsměšnější je, že už EU nikto neberie vážně. Rusi se spoléhali na Francúzsko a Německo, že upokojí situaci v 2014 počas Majdanu na Ukrajině. Za 13. Výsledkem byl štátný převrat. Na Ukrajině se k moci dostali banderovci. Potom se Rusy na Francúzsko a Německo spoléhali při naplňání dohody Minsk 2 s Ukrajinou. Za 14. Ani to evropské mocnosti nezvládli. Sprofanovali se, zlíhali. Nevěděli ustrážit ukrajinských nacistů. A Rusy pochopili, že EU je na směch. 15. Dnes EU přijímá sankcie, kterými ubližuje vlastním občanům a ničí vlastní ekonomiku. Kdo by za takýchto lůzrov bral vážně? Rusy se na nich dobře zabávají. Rezolucia proti Rusku iba dokazuje, ako velmi je Evropský parlament odtrhnutý od reality. V přiláhlých galaxiách neexistuje srandovejšie těleso jako Evropský parlament. Takto se o mír neusiluje. Dopsej, Matěj. Tak nevím, jestli je to slovenský politolog Eduard Chmelár, či ne, ale někdo to takhle napsal. Karle, Já si myslím, že to se dá vytesat, to, co tady je napsané. Bohužel vidíme, že je to stále minimálně dvojí až trojí metr. Ale mě tam na tom zajímá, jestli se chceš tomu vyjádřit, tak se vyjádři, protože mě pak zajímá jedna důležitá věc.
No, je smutné, že totiž to, co tam je v tom článku, o tom my si tady povídáme neustále, jak tady, tak i lidé třeba na těch akcích a demonstracích na náměstích, ale stále nic se neděje, že by se něco měnilo, že by se něco zlepšilo náš prospěch. Spíš naopak hůř a hůř. A oni řeknou, no však máte svobodu, však můžete demonstrovat, však se nic neděje. Uživíte si svobodu, bylo to tím svobodně budeme zdržovat energie.
To je celý, co se vyjádřil, jo?
Ano, to jako je naprosto jednoznačné, tam není co k tomu, prostě souhlasím s tím, co ten pán říká, akorát, že prostě, že si z nás ta vláda dělá tam tu méně slušnou spodní část dat.
Karle, mě by zajímala jedna věc, jo. Musíme si říct, proč ta rezoluce vznikla. Ta rezoluce vznikla proto, aby se mohl skonfiskovat majetek ruských firem, občanů, oligarchů a možná ruského státu různě po zemích Evropské unie. Já si myslím, že to byl ten základ, proč se toto muselo prohlasovat. Souhlasíš?
No, těžko říct, jestli ano nebo ne, protože teoreticky ti majitele to klidně mohli mezi tím prodat někomu jinému. To jedna
nemohli, věc. Oni to měli obstavené.
No, ale i to obstavené, prostě ten stát se o to musel starat, ten, který to obstavil. Druhá věc je, že oni v podstatě mají jakoby satisfakci za to zabavené, že obrovská spousta těch firem nechala svoje firmy, svoje zařízení na území Ruska a o tam ať odešla. Takže aspoň nějak je to kompenzováno, akorát, že je rozdíl, jestli to je firemní anebo soukromý, to firemní nebo soukromý majetek, že to je podstatný rozdíl. Je otázka toho, jak skončí ten konflikt na Ukrajině, tak jakým způsobem to potom budou vracet.
No ne,
to bude zajímavé.
Samozřejmě. Já jenom říkám ten primární důvod, rozumíš, když se bavíme o holokaustu, o vraždění milionů lidí, milionů židů, statisíců cikánů, milionů komunistů nebo lidí z odporu, z odboje, tak nakonec zjišťujeme, že zejména u těch židů šlo primárně o profinancování války, protože oni byli opravdu vedeni k tomu, aby si sebou brali všechny cennosti a pak jim to ještě ten zbytek, co tam zbyl, tak jim ukradli, jo. Myslím, jako doma. Oni vyslibovali přesídlení a tak dál. Čili je to o tocích peněz. A teď se dostáváme k tomu, že vlastně Rusko se musí stát pro země Evropské unie, tak se musí stát teroristickým státem proto, aby mohli vykrást ty majetky těch oligarchů. Bohužel, nebo bohudík, já spíš říkám, toto odstartovalo proti akci, o které se tady ale nikde nemluví. Jako jo. Ale průměrný europoslanec by si měl uvědomit, Kateřina Konečná to tam trošku naznačila, jo. Že je potřeba vidět trochu dopředu, protože tímhletím se zavřely totálně dveře na jakýkoliv možný urovnání toho sporu v nějakém krátkém čase. Ale to startuje dvě věci, pochopitelně. Ruská federace udělala seznam proti sankcí, které budou předloženy pro hlasování ve státní důmě. Nedělejme si iluze, prostě ruská politická scéna není proputinovská jako celek. Pochopitelně, že Vladimír Putin má silnou frakci, je tam spousta rozumných lidí, kteří pochopitelně jsou v týmu Vladimíra Putina a dělají dobré věci pro Rusko. Je tam ale spousta prolobovaných, zkorumpovaných anebo přímo oligarchů, kteří pochopitelně prodají kohokoliv, kdykoliv a celou Rus klidně prodají Západu, když jim to bude vyhovovat. Protože to jsou právě ty rodiny těch trockistů a ty pozůstatky. Takže Vladimír Putin to nemá jednoduché. Ale já si myslím, že a už jsem tady říkal v úterním pořadu, že to prohlasovali včera, že sáhli na majetky těch oligarchů, které jsou v zemích Evropské unie, tak oligarchové už nebudou ty země Evropské unie chránit, vědí, že s nima nemůžou teďko obchodovat. Oni zablokovali vlastně to obchodování s těmi oligarchy a oligarchové klidně dají příkaz k tomu, že to v té Dumě bude prohlasovaný. Ty protisankce jsou pro kolektivní západ totál smrtící rána do vazu. Mimo jiné, bude zkonfiskováno veškerý majetek, veškerá aktiva firem, kromě tedy občanů, firem a právnických a fyzických osob pocházejících z těch znepřátelených zemí. To jsou vlastně země Evropské unie, mimo jiné, které financují, možná, že Maďarsko tam nebude patřit, protože Maďarsko nefinancovalo smrtící zbraně. Maďarsko prostě nějakým způsobem je v tomhle opatrné, taky V4 byla velká kritika maďarská, že Maďarsko prostě nebude podporovat další půjčky a nepodpořil další půjčku Evropské unie na zbrojení na Ukrajině. Ale chci prostě říct, že drtivá většina, nebo ten kolektivní západ jako takový, přijde o aktiva firemní v Rusku, přijde o, bude zkonfiskován veškerý duchovní majetek, to znamená myšleno všechny patenty, všechny ochranné známky na různé technologie, na různé výrobky a tak dál, čili to všechno je zkonfiskováno. Končí se s produkcí hliníku, respektive s prodejem hliníku do těchto států, s prodejem ropy, s prodejem plynu. Jestli toto, to já jsem neřekl celý výčet, ale jenom ty hlavní, jestli toto bude prohlasované, tak třeba ty poplatky za plyn, který proudí skrz z Ruské federace přes Polsko a přes Maďarsko, to jsou velké položky. To znamená, že v tuto chvíli, pokud toto vstoupí v platnost a Ruská federace to zrealizuje, tak nejenom, že Evropa bude bez plynu, nejenom, že většina evropských zemí nebude mít za co tankovat, ale světe div se, i Ukrajina přijde o velké poplatky a Polsko přijde o velké poplatky za tranzit. Čili automobilový průmysl, veškeré výpočetní technika je závislá na hliníku. 90% hliníku, jako potřeb hliníku v Americe třeba, je otázka ruské produkce. To znamená, že Evropa a Amerika se odsoudily do 17. století možná. To je první varianta. A druhá varianta, přeci nemůžeš obchodovat s teroristy. To znamená, že v podstatě ze zemí Evropské unie tím pádem nelze provádět jakýkoliv obchodní styk s Ruskou federací. Kapu to dobře, Karle?
No je to tak, na druhé straně ukázalo se, že v zemích, kde se lidé ozvali a změnila se vláda, jako třeba v Bulharsku, tak okamžitě došlo k nápravě všech těch nepravostí, které ti euro vlez do Bruselisté napáchali a tak dále. Takže Bulhaři třeba už mají mnoho věcí vyřešených, protože změnili vládu.
No můžeš být trochu delší. Já jsem se zrovna vložil. A chtěl jsem to dožvejkat a ty přestaneš mluvit.
No.
Já totiž...
jako Maďaři to ukázali už dříve, no a Bulhaři jakože prostě, že lze fungovat normálně, bez nějakých agresivních šileností. No a Bulhaři ukázali, ano, my jsme svrhli vládu, tak jako můžeme furt fungovat, ale vedle toho, aniž by se cokoliv změnilo, tak třeba dodávky plynu Maďarsko a Slovensko mají stejné jako Rakousko a Srbsko. To akorát my to bereme z Německa třikrát tak drahé, než to mají třeba ti Rakušané, anebo Němci. Takže je to otázka spíše dohody a změn jednotlivých vládních činitelů, takže my, když přestaneme být fialovým mrazem a budeme mít normální vládu, no tak teoreticky není problém všechny tyhle ty podivnosti vlez do bruselistické napravit. Je to otázka dohody, aniž by se třeba, dejme tomu, nějakým nesprávným způsobem nebo problematickým způsobem řešila situace na Ukrajině, která svým způsobem sama si za mnohé věci může, že teďka se dokonce objevil přesný, velice zajímavý rozbor i s těma raketama, co které nebyly jakoby omylem vypuštěné, ale byly naopak cíleně, že pár metrů totiž od toho, kde ty rakety na polské území dopadly, takže tam byl obrovský sklad chemických hnojiv, které jako letkové a tak dále, že to bylo něco podobné jako v Bejrutu, byl ten obrovský výbuch, že tam taky skladiště hnoji vybuchlo, že by to bylo, nezůstalo by vlastně na místě skoro nic. Šílený kráter a zdroj k tomu, aby se na to zapojilo do konfliktu, který tam jako je.
Přesně tak, Zelenský mu teče do bot, já bych řekl, protože spousta zemí Evropské unie už trošku jakoby se staví na zadní a už nechtějí financovat tenhle ten americký projekt na Ukrajině. A víš, co je zvláštní? Zvláštní je, jak přemýšlí Američani, jo. Minister zahraničí USA je nespokojen s ruským zákonem zakazujícím propagandu LGBT komunity. Americké ministerstvo zahraničí požaduje zrušení zákona zakazujícího propagandu LGBT v Rusku. Vyzýváme ruské zákonodárce, aby návrh stáhli a respektovali lidská práva a důstojnost všech, napsal americký ministr zahraničí Antony Blinken. Rozšíření zákazu netradiční propagandy by podle něj znamenalo vážnou ránu svobodě projevu a právům LGBT v Rusku. Chápeš? Takhle si Amerika představuje svrchovanost jednotlivých zemí. Tady přeci nejde o zákon, který by zakazoval pobyt homosexuálům nebo pobyt lesbičkám na území Ruské federace. Tady v podstatě jenom na principech původní kultury a kulturnosti národa. Prostě Rusko navrhuje, aby LGBT nebylo veřejně propagováno, tak jako je tomu třeba v České republice nebo na Slovensku, kde LGBT komunita dokonce už se uvažuje o tom, že lidé z LGBT komunity jsou jakoby méně placenými ve společnosti a proto by měli dostávat speciální dávky. Chápeš? Takže ty přijdeš a řekneš, že jsi buzna a tak dostaneš nějaký love. To jsme to dopracovali, tyjo. Už nejenom cikáni, co nechtějí makat, ale už i homouši, ale už i lesbičky, tak tam přijdeš a řekneš, no já nevím, jaký mám pohlaví. Jo, ale jsem LGBT a hrozně to vaříme jako s kámošima. No, tak jako ti dají nějakou, chápeš, to je zvrhlost. Kam jsi to, bože můj, dopracoval?
Tam jsi se dopustil drobného omylu, že totiž, já jsem to tu kdysi povídal ohledně tom, co mě jeden cikán vysvětloval, rozdíl mezi cikánem a Romem, že cikán je ten, který pro dávky chodí, protože musí, když to Rom chodí pro dávky, protože může. A ty jsi tam řekl právě mezi těma lidma, kdo chodí pro dávky, víš? Takže ne, je otázka právě, kdy pro dávky jde cikán a kdy pro dávky jde Rom.
Já to vidím asi takhle, jo. A já to nebudu rozvíjet. On to tam úplně nepatří, ale další, člověče, věc, která se mi tady myhla, já teda si myslím, že to je nějaký hoax, jo. Ale zeptám se tě na to. Myhlo se mi tady, že snad údajně náš kamarád Rychetský přemýšlí o tom, že by udělal změnu toho zákona o volbě prezidenta. Já si myslím, že už nemůže, jo, ale to mi řekneš ty. Že by mohla kandidovat jakoby taková koalice. To znamená, že by se třeba 3-4 kandidáti shlukli do jakéhosi uskupení, třeba zelená sedma, jo? Nebo červená čtyřka. Takže by se takhle třeba čtyři ty kandidáti jako kandidovali spolu a pochopili by byli ve výhodě vůči tomu jednomu, který by jako kandidoval proti ním. No a v případě, že by vyhrála tato koalice, tak by mezi sebou vybrali jednoho, kterého pověří, aby za ně ten výkon toho mandátu prezidenta dělal. Neslyšel jsi o tom něco?
Několika ti stran to přišlo, ale je to totální hovadina a já se domnívám, že to vyrobili Fialoví manipulátoři k tomu, aby mohli ukázat, jak jsou ti opoziční lidé blbí, že skočí na takovou...
Alternativa.
Přesně tak, přesně tak. Takže je to pouze Fialová provokace jiným lidem nefialového smýšlení.
Přesně tak. Mně to taky tak přišlo, tak pozor, nešiřte to, prostě nepřeposílejte to, protože byste...
Naopak by bylo dobré toho Rychetského upozornit, že prostě jeho maminka podepisovala za nacistu a za komunistu na Pražském hradě rozsudky smrti.
A to že toto je důsledek, Karle, a toto je důsledek toho, že ta tvoje maminka to podepisovala, Rychetský, tak toto je důsledek. Teď o tobě tohle píšou. Zaujmi k tomu stanovisko.
No právě, že totiž tím pádem oni řeknou, no zase nějaká hovadina o Rychetském a tak dále, ne? Opravdu to lze najít a potom lze to najít i v archivu bezpečnostních složek, co a jak páchala soudružka Eva Rychetská. To jako maminka od Pavlíka Rycheckého.
No tak Rychetské je profláklý, to víme, ale v podstatě ta legislativní procedura je nějaká, v podstatě teď se to nedá měnit, takže uklidňuji všechny, kteří pochopitelně nějakým způsobem se na to ptali, že to nelze, že to nejde. Ono to jde nepřímo, jakoby trošku. Tady teďko uvidíme takovou záležitost, kdy spolu se snaží uchvátit křeslo prezidenta a nasadili tam Nerudovou. Ta Nerudová je docela jako, jak bych to řekl, takhle, pro nezasvěcené vypadá dobře, myslím, jako, že by mohla projít. Dobře mluví, je to žena, takže oni mluví, jako, že by to mohla být taková druhá Čaputová, která by se stala prezidentkou, bože, jenom to ne.
A... Pozor, oni to říkají druhá Čaputová z důvodu vlastnosti Čaputové, ne, že by druhá, protože žena, prezidentek je po světě obrovská spousta, ale nevím o žádné prezidence, která by byla taková, jako je Čaputová, respektive jako se dá čekat, že bude i Nerudová.
No, právě, takže Nerudová to by bylo velký neštěstí, ale oni tam rozehrajou, oni tam chtějí strhnout, že jo, strhnout ty hlasy tak, aby v podstatě se Babiš nedostal. Já si myslím, že otázka Bureše je být či nebýt, takže do toho nasype velké množství peněz. Uvidíte, jaké peníze budou stát za kampaní Nerudové a toho druhého dárečka. Protože to otvírá dveře ke spoustě věcem, jakoby, jo. Protože představte si variantu, že by prostě ta Nerudová opravdu, ty jste na to upozorňoval, že by se stala tou prezidentkou, tak v podstatě ovládá fialovej mor, pomlčka nacistická nebo neonacističtí agenti Ameriky, tak budou ovládat úplně všechno. Už jim do toho nemá kdo jak hodit vídle. Úplně budou ovládat justici, úplně budou ovládat všechno. Takže vysoké školství, absolutně. Protože prezident, myslím, jmenuje rektory, že jo? Nebo jak to tam je?
Nebo potvrzuje? No, jmenuje, ale to je na základě volby
Na základě volby.
Akademického senátu.
Ale může to zablokovat, že jo, v případě.
No, tak...
Profesory, ne?
Je nevadí tamhle kšefty s titulama, tak potom jako těžko jim může očekávat, že by vadili nějaké nepravosti kolem výběru různých soudců, úředníků.
Samozřejmě, samozřejmě. Já bych se chtěl ještě dostat k jednomu tématu, Karle, které je aktuální, je velmi aktuální. Já jsem tady v úterním pořadu, nevím, jestli posloucháš moje úterní pokřivené zrcadla, ale v úterním pořadu jsem se zabýval otázkou Chersonu. 60% chersonské oblasti pořád drží vojska Ruské federace, protože celá chersonská oblast je územím Ruské federace. Já jsem poslouchal, děkuju, že jste mi poslali Pjakina. Děkuju Božině Blance. Pjakin otevřel ještě jednu velmi zajímavou, jakoby jeden zajímavý důvod, a možná to je primární důvod, jo. Proč Cherson jako město, proč ten Cherson vyklidila ta armáda a proč tu evakuaci už dopředu plánovali. Ono totiž se musíme podívat, jak ten Dněpr vypadá, co je nad ním. Takže ta nejbližší, Chersonu nejbližší přehrada na Dněpru, tu drží pochopitelně ruská armáda. Ale ty další, ty už nejsou v rukách, ty nejsou pod kontrolou. A nelze jako zabránit tomu, že by je buď neodstřelili, nebo že by je nějakým způsobem nepoužili. Takže si představte, kdyby došlo k zaplavení toho Chersonu, tak se tam s civilním obyvatelstvem utopí 30 tisíc ruských vojáků. Takže ten ústup byl v rámci toho boje velmi strategický, protože ještě navíc při tom zatopení by mohlo velmi snadno dojít k zatopení jaderné elektrárny a to by byla velká regionální, možná jakoby globální ekologická katastrofa. Odchodem ruských vojáků z Chersonu v podstatě zaniká bojový důvod využít to zaplavení jako nástroj válečného dobývání, tak jak v historii xkrát byl už použit. To znamená, že pokud to tomu zaplavení teď dojde, tak k tomu zaplavení dojde v rámci terorismu, který pochopitelně páchá ukrajinská armáda a bude také na to tak pohlíženo. Pokud by to byla součást boje proti Ruské federaci tímto způsobem, tak by to byla válečná operace. Takhle to bude teroristický čin. Čili možno se na to dívat ještě tímhle způsobem, že bitvy se vyvíjí různým způsobem, respektive válka, pokud ji chci vyhrát, tak je asi důležité vědět, kdy ustoupím, kdy zůstanu, kdy zaútočím, kdy se přeskupím. Takže tady bych chtěl upozornit všechny, kteří tak jakoby nadšeně nebo s takovou nějakou nevraživostí vůči Vladimíru Putinovi nebo ruským generálům, kteří, a pozor, i v tom generálním štábu a v té armádě to taky nemá Vladimír Putin úplně celé pod kontrolou, pochopitelně jsou tam různé zájmy. Vezměme si, že ruští oligarchové prodávají Ukrajině naftu, ropu, prodávají ty Ukrajině munici, prodávají zbraně. Představte si, že Ruská federace bojuje na té Ukrajině v rámci té vojenské speciální operace a oligarchové, zrádci v podstatě, vyzásobují, protože to je pro ně zajímavé, tak prostě dál obchodují. Takže bohužel taková je situace. Ale někteří tvrdí, jako zrada, křičí, prostě zrada, Vladimír Putin se skoval, radši nejel ani na tu G20, co by jim tam řekl, on je prostě úplně tohleto. Já bych nepodceňoval Rusa. Hlavně je velmi nebezpečné jakoby komentovat kroky Ruské federace očima západní židokřesťanské ideologie, kterou nám tady prostě vtiskli. Jo. Anglosaský svět a ruský svět uvažuje a koná diametrálně odlišně. Takže buďte v klidu, Ruská federace není nějaká momentálně v rukách zrádců a podobně. Já si myslím, že ta speciální vojenská operace přinese ovoce, přináší ovoce, protože je obrovské množství zatčených jak svědků, tak pochopitelně pachatelů. Je obrovské množství dokumentace, je obrovské množství důkazů, které jsou pravidelně předkládány v Radě bezpečnosti OSN. Nedělejme si iluze. OSN je v rukách prostě Deep Stateu amerického tak jako tak. Ale i za těchto okolností a podmínek nedošlo k odsouzení ruské vojenské speciální operace. Proč? No asi právě o to je to cennější, že k tomu nedošlo, protože Vladimír Putin vysvětlil šéfovi OSN chartu, některé články z charty OSN, tak, aby pochopil, co se vlastně na území Ukrajiny děje. Oni to moc dobře věděli, si myslím, jenom to kryli. Karle, tvoje vyjádření?
No a jenom, tady spíše teďka nejenom teda nejde o ten odchod tom Chersonu, ale vůbec pro nás by mělo být směrodatné to, co Američané zastavili, opakují, Američané zastavili, tu šílenost Zelenského, který právě těma raketama do Polska chtěl rozpoutat zapojení NATO do konfliktu na Ukrajině, ale nevyšlo mu to, že Američané se nejenom že zastavili, ale Američané v tuto chvíli, když už dodávají nějaké zbraně Ukrajině, tak jenom takové, které jsou obranné, neútočné. Vyloženě prostě hledají, aby to byly obranné zbraně, protože poznali, že hrozí nebezpečí zneužití různými šílenci k tomu, aby rozšířili ten konflikt mimo území Ukrajiny, jak třeba ukázali s těma raketama, kdy se netrefili do velkoskladu s amoniakálními hnojivy a tak dále, což je ve skutečnosti výbušnina velice dokonalá, kdy oni potřebovali tady tohletu provokaci provést. Proto i ten Biden, který jako je sice dědoušek krapet pomatený, nebo krapet důrazně pomatený, i jemu došlo, že to není jenom tak. Ostatně bylo ale zvláštní, že Poláci čekali na dotaz, co s tím, až se dědoušek probudí z hlediska časového posunu a tak dále. Což je takové zvláštní, že to sami nedokázali vyhodnotit a reagovat.
No, jasně, to jde o Poláky, kteří, hele, nedělíme si iluze, jakoby Moravěcký je kdo? Moravěcký je přeci, to je náckovská rodina, že jo? Takže tam si nedělíme...
Tam se to, ne, tam se ví, akorát, že děda od Dudy, že byl nějak přítel od Bandery.
Ale Moravěcký taky, nevím. Tam Moravěcký taky má kořeny, no, to víš, jo. Ale Polsko je vedeno lidmi, kteří jsou dost podobní Fialovi. Jako jo. Nedělíme si iluze. Pochopitelně Poláci to možná vyřeší tak, jako to budeme muset vyřešit my. Nakonec Vladimír Putin vyzval lidi v zemích Evropské unie, aby svrhli svoje vlády, protože ty vlády je vedou do velmi svízelné situace. Nakonec už jsem tady mluvil o těch protisankcích. Pokud to Ruská duma odsouhlasí a Rusko zrealizuje, nepoužije to jenom jako vyjednávací platformu, ale použije ty protisankce, tak my, co máme dřevo a máme nějaký ten solár, tak my to ještě jakž tak asi budeme mít docela jednoduchý, ale třeba Praha bez elektřiny, jak bych to, kolik je hodin, ještě nemůžu. No tam prostě, jestli teďko občas v Praze narazíte na výkaly od psů, tak Praha brzy zanikne pod výkaly občanů, protože tam se zastaví život. Pambu s nimi, ale to je prostě všechno záležitost, že možná víš, ten Biden, oni ho asi zbudili, člověče. A já si myslím, že Amerika k tomu hledala nějakej, a myslím si, že kdyby takhle, kdyby nedopadly volby ve sněmovně a v kongresu, nebo ve sněmovně tak, jak dopadly, tak by to bylo jednoznačný. Jo, tak už v noci to byla ruská raketa a prostě musíme startovat. Ale já si myslím, že tam muselo proběhnout řada jednání, než ten oficiální názor jakoby z toho dědečka vypad. Jo. To já si myslím, že dědek nespal, dědek naopak. Dědek fungoval, musel fungovat. Ale to je věc názoru, no. Tak či onak, Karle. Trvalo jim to docela dlouho, viď? Vymluvili se na dědouška.
Těžko posuzovat, protože teoreticky je zase smutné, jestliže obranu země neřídíme podle potřeb země, myslím tím teď jako polské úvahy, ale obranu řídíme podle toho, kdy se dědoušek probudí.
Hruza děs. Dobře, pojďme si zahrát písničku, půjdeme se loučit. Karle, pojď se rozloučit, já už jsem to našel tady.
No, loučím se. Pardon, moc se kašel, to je tady ten suchý vzduch. A doporučuju, najděte si na Protiproudu článek, který se začíná v názvu Otázka na pohled člena přežít nebo zemřít. Je to nesmírně zajímavé povídání o tom, na co my nemyslíme, ale ve skutečnosti je to dost problém, na co nemyslíme, co se může stát v případě, když by došlo k nějakému konfliktu. Je lepší dopředu být připraven. Tolik asi doporučení na závěr.
Já tě tomhletom podpořím z jedné takové důležité věci, protože to, co se děje, není jakoby otázka nějakého vývoje akce-reakce. My jsme záměrně zavlečeni do bídy, my jsme záměrně zavlečeni do války, do konfliktu, my jsme záměrně sami sebe, z nás byl vytvořen nepřítel Ruské federace. Tady pořád spousta lidí si myslí, že to je jako, že o tom mluvíme, že to je jako, že nacismus, jako možná někdy, kdyby náhodou, tak ne, přátelé, nacismus a fašizace společnosti, to je to, co tady všude okolo nás prostě se před našima očima už dávno odehrává. Kdo to může zastavit? No jenom my, nikdo jiný. Takže zkuste o tom přemýšlet. Dáme si Valdu Matušku, budeme se loučit dnešní hovory při víně s Karlem Světničkou s datem 25. listopadu. Končí a za chviličku se uslyšíme v aktualitách. Také s Karlem pochopitelně. Takže nezoufejte, brzy zase si nás můžete naladit. To je vše. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou. když jarem kráští klín. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem kráští klín.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní. Jenom k ní.